labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vēdera aortas aneirisma ir kā bumba ar laika degli. Cilvēks, diemžēl, uzzina par šīs bumbas esamību un pašu sprādzienu, kad jau ir notikusi katastrofa. Kā līdz tai katastrofai nenonākt? Kas būtu jādara? To mēs noskaidrosim šīs stundas laikā. Manas studijas viešņas – invazīvā radioloģe Aina Kratovska. Sveicināti!
Labdien!
Un asinsvadu ķirurģe Patrīcija Ivanova.
Labdien!
Sākam no paša sākuma. Sākam ar aortu. Tad tika piesīsts pie pleca un Patrīcija laikam sāks.
Aorta ir, varētu teikt, cilvēka, nevis varētu teikt, bet tas ir cilvēka vislielākais asinsvads, kas cilvēka organismā ir. Faktiski aorta sākās jau no sirds, un tad meta krūšukurvī loku, un tad nonāk līdz pat cauriet visam krūšukurvim un nonāk vēderā. No šī asinsvada faktiski attiet visi ļoti svarīgi asinsvadi uz visiem orgāniem, muskuļiem, nu, viss, kas cilvēkam faktiski ir. Līdz ar to šis ir ļoti, ļoti svarīgs asinsvads. Šodienas mūsu saruna būs par vēderu, aortas, aneirismu. Kas tad ir ar aneirismu? Tas ir aortas paplašināšanās. Nu, jautājums, kāpēc jārunā? Nu, lai jau paplašinās. Par ko tas paplašinājums ir bīstams?
Labāk asinsplūdīs, vai ne?
Jā, nu, citam varbūt šķiet, ka labāk asinsplūdīs, jo cilvēki ļoti bieži, jo mēs redzam pieņemšanās, baidās no pretējā, ja? Vienalga, kur runā, viņš ir, mans iet asinsvads vai asinsvads ir slēdzies, jo no tā mēs tā kā, jā, un par to ir diezgan daudz arī runāts par šādām veidu problēmām. Kad slēdzās asinsvads sirdī vai slēdzās asinsvads galvā, un tad ir insults, infarkts un tā tālāk. Bet par šādu slimību mēs esam runājuši ļoti, ļoti reti faktiski panēris.
Nu, pirms pagājušo nedēļu es vēl dzīvoju mierīgi, tagad es sāku uztraukties par to, kas man vēdera doba notiek, ja ne tik daudz galvā. Sāp citu, salīdzinot, teiksim, aneirismas galvas smadzenēs un aneirisma vēdera dobumā, līdzvērtīgi bīstamas vai tomēr tās smadzenes ātrāk, tiemžēl, aizies bojā?
Nu, es teiktu, tās ir līdzvērtīgi bīstamas, protams, apmēri ir krietni dažādi, jo galvā tās var būt aneirismas, kas ir izmēros no 3 mm līdz vidēji 6 mm, ja? Bet vēdera dobumā mēs runājam par aneirismu, kas būtu akūti un aktīvi jāārstē no diametra 5 cm, ja? Un šī tie atšķirība skaidrs, ka ir ļoti liela no vienas puses, bet ir jāņem vērā, ka tās ir tomēr dažādas orgānu sistēmas un galvas smadzenēs arī 5 mm aneirismas plīsums mēdz būt letāls, tāpat arī vēdera dobumā aizsošās 5 cm vai vairāk aneirismas plīsums mēdz būt letāls, jā, un daļa no šiem cilvēkiem tā arī nenonāk līdz slimnīcām un bieži vien arī, ja mēs runājam par tādu valsts statistiku, cik tad daudz to plīsušo aneirismu ir, nu, faktiski jau nevienmēr mēs to arī varam 100% uzzināt, jā, jo skaidrs, ka ja cilvēks paliek mājās un tiek atrasts jau bez dzīvības pazīmēm, nevienmēr šī te autopsija tiek veikta un, protams, tas arī ietekmē statistikas datus. Ja. Līdz ar to, protams, mēs redzam tos pacientus, kas faktiski līdz slimnīcai nonāk. Ja, lai arī kritiskā stāvoklī, bet tomēr nonāk. Ja, un, protams, arī šādiem pacientiem tad mēs sniedzam attiecīgo medicīnisko palīdzību. Bet, nu,
arī mēs, šeit jā, vēl ir.
Jā.
Tiešām tā, ka pat pacients nonākot pie jums pusi neizdzīvo?
Jā, tas neskatoties, kad mūsdienās ir ļoti daudz iespējas un tehnoloģijas, par to mēs arī droši vien šodien runājuši gājuši uz priekšu, tomēr tās mirstības rādītāji pie šīs slimības ļoti, ļoti augsti. Kāpēc? Jo šis, kā jau es sveicu, tas ir vislielākais asinsvads, un viņa plīsums tā ir tā kā katastrofa, ja, tā kā bumba uzplīsus vēderā. Tas, ko cilvēki to tā gan baidās, ir tāds teiciens iekšēja asiņošana, ko, nu, es nezinu, grūti, mediķiem grūti dažreiz saprast, bet tas laikam ir tas.
Nu, filmās jau daudz par to runāt.
Jā, ja bija iekšēja asiņošana, nu, tā ir tāda ļoti dramatiska iekšēja asiņošana, ja?
Jā.
Un līdz ar to ir tā, ka, protams, tie neskatoties, ka ir ļoti daudz iespējas mūsdienās palīdzēt un ļoti ar ne tikai vien attīstītas ir visas šīs jaunās metodas, bet arī ķirurģija, arī ļoti svarīgi ir intensīvā terapija un reanimācija. Tāpat saglabājās diezgan paliels šis procents, kas ir mirstība.
Tālāk, tad atgriežamies pie sākuma. Kāpēc tas tā vispār notiek? Kāpēc tā izplešas?
Un droši vien mēs jau, kā saka, pirms burtiski 5 minūtēm tika runāts par viscerālajiem talkaudiem un saistību ar Alzheimera slimību. Nu, arī šeit ir jāsaka, ka viens no galvenajiem riska faktoriem tieši attiecībā uz vēdera aortas anērismu, ja mēs atkāpjamies no tās tēmas par galvasmadziņu anērismām, jo tur bišķiņ ģenēze ir savādāka, bet tieši vēdera aortas anērismas visbiežāk attīstās tieši šajā vecumā virs 50-60 gadiem saistībā ar aterosklerozi. Jā, tas ir viens no biežākajiem un populārākajiem, var teikt, riska faktoriem. Tātad viss, kas noved pie aterosklerozes, tā ir aptaukošanās, tā ir smēķēšana, tas ir paaugstināts asinsspiediens, protams, arī pacienti ar cukura diabētu ir augstāka riska grupā, bet nevar aizmirst arī par tādu pacientu grupu, kurām var būt ģenētiska predispozīcija uz saistaudu vājumu, un tad šādiem pacientiem noteikti anērisma var attīstīties arī krietni ātrāk, jā.
Bet tur arī monitorēt to var laikus, jau zinot jau
pārām šīs lietas. Jā, jo teiksim, ja mēs šodien šeit esam divetā, nejauši, jo ir asinsvadu ķirurgi, kas veic šīs operācijas vaļējā veidā, redzot arī šo aortu vaļējā veidā, bet ir arī otrs veids, kā ārstēt, tā ir endovaskulāra ārstēšana, kas nozīmē, ka mēs ārstējam, neatverot vēderu, neatverot krūšu, kuru ir tikai caur maziem iegriezumiņiem cirkšņu zonās. Ja? Un tādēļ sadarbībā starp invazīvo radiologu vai radiologu un asinsvadu ķirurgu tādā veidā mēs varam ārstēt tos pacientus krietni mazāku, nodarot, teiksim tā, arī mazāku operācijas
skādi, jā.
Traumu, jā.
Jā. Bet tas līdz tam vēl mēs nonāksim, jā, es jau tomēr par tiem cēloņiem sakām. Alkohols, ap citu lasību, bija tik pieminēts arī, teiksim, tādiem hroniskiem alkoholiķiem, tas ir arī raksturīgs.
Alkohols, protams, arī riska faktors, bet vienu, ko gan jāizceļ ļoti, tas ir tieši smēķēšana, jo smēķēšana šo risku šī slimībai palielina ļoti, ļoti daudz. Tas, protams, arī ir pati aterosklerozei pats pa sevi, bet ko arī jāatzīmē, ir interesanti tas, kāpēc ir vērts par to runāt, jo tā tendence starp citu pasauli ir, ka šī slimība sastopamība salīdzinoši nedaudz mazinās. Bet kāpēc mazinās? Tāpēc, ka cilvēki, es nezinu, vai tā ir pie mums, bet ārzemēs cilvēki diezgan nopietni pieiet tieši šīs aterosklerozes risku faktoriem, vispār veselīgam dzīvesveidam, jā. Pieņemsim, smēķēšanas atmešana, vai vispār nesākt smēķēt, jā, tas pieņemsim.
Jau labi, jā.
Pieņemsim tās pašas veselīgas dzīvesveids, ko mēs ēdam, kā mēs kustamies. Tas jau īstenībā ir pati tā sakne, ja, lai būtu tādi, jo ļoti bieži, ko lai es daru, lai man nebūtu tas. Kad jau ir šie 5 centimetri, tad jau vairs viņi nesarausies tā aorta, ja, bet ļoti svarīgi, lai līdz tam nenonāktu. Protams, jā, Aina minēja, kad ir šīs ģenētiski, bet ģenētiski tad jau tas ir zināms, ka pieņemsim ir bijuši kādam vecākam vai vecvecākam, un tad attiecīgi tur ļoti vienkārši to ir diagnosticēt.
Mm-hmm, tātad arī paaugstināts asinsspiediens, holesterīna līmenis, jā, virs 5 tur un vispārējais atstāja arī šādu iespaidu. Bet tas nozīmē tā, ka tā nav gluži pēdējā instance, tad vispārējā asins vada arī būs diezgan bēdīgā stāvoklī, un ātrāk mēs varam nonākt pie infarkta vai pie insulta, nevis tā aorta būs praktiski plīsīs kā pēdējā. Ja?
Jā, tas tā arī ir viennozīmīgi, un faktiski katru nedēļu konsultējot pacients arī ambulatorās pieņemšanās, un pamatā mēs arī tās konsultācijas balstam uz radioloģisku atradni, jā, tātad datortomogrāfija ir veikta vai ultrasonogrāfija asinsvadiem, un faktiski atnākot pacientam kabinetā un atverot viņu radioloģisko izmeklēm, es pat neprasot, varu pateikt uzreiz, jūs smēķējat.
Pat tā, jā?
Jā, un kļūdas procents ir 99,9 ir pareizā.
Ir pareizā, jā. Jā, tā kļūdas procents 0,01, jā.
Ir, ka 0,01, ka tiešām nesmēķē, jā, jo faktiski, lai arī bieži vien pacienti netic, jā, ka uz tām paciņām tie attēlotie šausmu stāsti nav patiesi, bet cienījamie klausītāji, to var redzēt, ierakstītu jūsu asinsvados. Nav pat jāpasaka, ka jūs smēķējat, tas ir redzams. Tas tiešām atstāja iespaidu uz asinsvadu sieniņu, Un ietekmē, kā jūs jau pareizi pateicāt, tie ir ne tikai, protams, aortas anērismas attīstības riska faktori, bet tie ir insulti, infarkti un vispār saīsināta dzīvilce. Ja?
Jā, šo, man liekas, ka es pirmo reizi dzirdu, ka tik pārliecinoši tiek teikts par to, ka nu, smēķēšana skaitīgā ietekme uz organismu. Ja?
No jā, un atkal tos mēs asinsvadu ķirurgi ļoti bieži redzam pacients, un arī ļoti svarīgi, kā tu pats cilvēks uztver to savu, teiksim, dzīvesveidu. Dažreiz tu prasi, jā, es dzīvoju ļoti, ļoti veselīgi dzīvoju, un to smēķēšanu nemaz vēl pie tam mūsdienās jau ir tā, nu, ja es nepīpēju tās parastās cigaretes, ja? Nu, tas skaitās, ka es nepīpēju tās elektroniskas, tā kā vispār ir tā kā nesmēķēts. Nu, tas bet... tā, ja? Un citreiz daudzreiz, nu, jā, nu, es dzīvoju ļoti veselīgi, es dzeru tur ūdeni kaut kādu, varbūt firmas vai kas, un es tur skrienu, un es slēpoju, un beigās izrādās, nu, jā, bet, nu, arī tomēr, nu, uzpīpē, kādreiz jau uzpīpē.
Pēc sporta, nu, pusotras stundas basketbola, pēc tam aiziet visi draudzīgi uzpīpē, diemžēl tāda nu, situācija gadās, jā, dzīvē. Kaut gan krietni retāk es skatos, krietni retāk. Bet tātad mehāniski mēs kaut ko varam izdarīt, tiešām, nezinu, arī nodarboties ar kaut kādu, teiksim, cīņas sporta veidu, ka tur kaut kāda arī sitien pa korpusu, vai arī, nu, ir kontaktsporta veidi, jā, vai tas hokejs, nu, vienalga arī to pašu basketbolu pieliksim klāt. Kaut kādā veidā aortai var nodarīt skādi?
Es varbūt arī no tāda radiologa viedokļa, jo es arī dežūrēju regulāri uzņemšanas nodaļā, un faktiski pašai aortai kā tādai ar tādiem tīri kontakta veidiem nodarīt skādi nav iespējams. Protams, ja, piemēram, ir pacients ar šo ģenētisko predispozīciju, piemēram, Marfāna sindroma pacienti, ja, ir tāds sindroms, kad ir asinsvadu sieniņas ir ļoti, ļoti vājas, ja, viņas ir kā papīrs. Tad šādiem pacientiem, ja, kaut kāda, nu, tāda liela enerģijas trauma, krūškurju daļā vai vēdra daļā, jau esošo slimo aortu var ietekmēt, bet tad veidojās drīzāk atslāņošanās, nevis šis te anērismas paplašinājums. Ja? Bet faktiski aorta tā atrodas tik dziļi ķermenī, un dr. Ivanova noteikti pateiks, cik dziļi bieži vien ir jāieliek roka, lai to aortu sasniegtu vaļējas operācijas laikā, un faktiski nu, tādā vienkāršā traumas, sadzīves traumas veidā aortu bojāt nav iespējams.
Tad, respektīvi, tā kā liesa dažreiz plīst arī no sitieniem, tad tas uz aortu neatstāja.
Liesa nē, bet tas, ko mēs redzam, piemēram, smagas autoavārijas, jā, tātad politraumas, kritieni no lieliem augstumiem, liels augstums tas ir virs 3 metri un tā, un vairāk, jā, tad šajā gadījumā, jā, ir iespējams to aortu bojāt, bet tad tas jau ir tāds mehānisks bojājums, faktiski, nu, tāds plīsums, sieniņas plīsums, kas nav saistīts ar pašu anērismātisko dilatāciju.
Un tālāk attīstīties, pieņemsim tomēr, nu, nevis plīsums, bet nu, tas trieciens ir bijis, tā kinētiska enerģija tur ir trāpījusi, tad pēc tam kaut kad?
Ir tā, ka tas ir vairāk atraksturīgs tieši šai krūšu aortas daļai. Vēdera aorta, kur veidojās šie anērismi, šī traumatiskie bojājumi, nu, protams, viss ir iespējams, bet ir ļoti, ļoti reti. Ja? Krūšu aortas bojājums, gan traumatisks krūšu aortas bojājums, tā ir tāda, nu, nevarētu teikt klasiski, bet kā kolēģi minēja pie tās saucamies, kā mēs saucam augstas enerģijas traumām, tie ir autoavārijas un augsti kritieni, jā, tādi mēdz būt, jā, un tādas arī, ja pacients nonāk līdz slimnīcē, un, teiksim, ja tā aorta nav saplīsusi vispār, jau, ja viņa ir pārplīsusi vispār, tad parmatos nenonāk līdz slimnīcē pacients, bet cilvēks, ja nonāk līdz slimnīcē, tad tādas mūsdienās ir iespējams arī ārstēt, jā, ar tām pašām maz invazīvajām metodām.
Ar kurām mēs runāsim druciņu vēlāk, jā. Tā, tagad profilakse. Nu, labi, ja es tagad saprotu, ka tas dzīves stils nav bijis pārāk labs, ieskaitot to smēķēšanu vai pat arī neieskaitot, nu vēl tur skaidrs liekais svars un šādas lietas, tad kā mēs sākam pārbaudīt, kas ar to aortu notiek? Šeit ar vienkārši ultrasonogrāfiju pietiek vai ne? Tur drusku dziļāk jāliet, nu, jātais rengens.
Nu, viss, kas attiecās uz vēdera sadaļu, pirmais un tiešām vienkāršākais, veselībai nekaitīgākais, arī, teiksim, publiski plašāk pieejamais ir tieši ultrasonogrāfijas izmeklējums, jā. Un tāpēc arī šīs te akcijas ietvaros, kas mums noritēja Austrum slimnīcā novembrī, mēs piedāvājām pacientiem veikt bezmaksas aortas ultrasonoskopijas skrīningu vēdra daļā. Ja? Un ko tad mēs tur mērījām? Mēs mērījām faktiski tikai diametru, ja? Jo tas arī ir tas, ko skrīninga ietvaros mēs daram. Mēram nevis šos te sašaurinājumus, par kuriem vairāk pacienti baidās, bet tieši paplašinājumus. Ja? Un nosakot šo diametru, un normālais aortas diametrs vēdera daļā ir aptuveni 2 līdz 2,5 cm. Viss, kas ir virs 2,5 cm līdz pat 5 cm, nu faktiski 4,5 ir kontrolējams, jā, tad ģimenes ārsts, ja tādo atrodam, liek kontrolēt šo te aortas ultrasonoskopijas arī veikšanu regulāri, jā, tad ar gadu vai divu starplaiku, bet ja mēs konstatējam, piemēram, ultrasonografijas laikā, ka pacientam ir aortas diametrs vēdra daļā ir 5 cm, tad jau mēs sūtam uzreiz pat tiešo pie asinsvadu ķirurga. Attiecībā uz krūšu aortu ir stāsts pavisam savādāks, jo tur mēs viennozīmīgi nevaram ieskatīties ar tikai ultrasonografijas metodēm, kādreiz, kad, piemēram, veic sirds ehokardiografiju un apskatās sirdi arī ar šo ultrasonografijas metodu, var redzēt pašas aortas sākumdaļas paplašinājumu un tad jau tālāk tiek novirzīts pacients jau uz datortomogrāfijas angiogrāfiju, bet faktiski krūšu daļā mēs ar sonogrāfijas metodu, diemžēl, neesam spējīgi veikt šīs te skrīninga izmeklēšanas un tādēļ pacientiem bieži vien, nu, varbūt šajā tieši zonā tās anērismas tiek atklātas diezgan arī vēlu. Bet tas tāds, nu, pamat izmeklējums tieši krūšu daļā ir datortomogrāfijas angiogrāfija, kas gan ir saistīts ar starojumu, jā, tas ir rentgenstarojums, un faktiski uz to nav iespējams, nu tāpat vienkārši es šodien gribu pārbaudīties un aiziet. Jā, tad tur ir jābūt nopietnam pamatojumam un attiecīgi tad ģimenes ārsts vai speciālists uz šo izmeklējumu arī nosūta.
Vai tas nozīmē, ka tur varētu arī kādu tādu multiplu izmeklējumu pie reizes taisīt, nu, kad mēs taisām šādu datortomogrāfiju, kad pārbaudam aortu plus vēl viss pārējais, kaut kā šādi mums būtu jārīkojas?
Nu, tomēr mums ir, kā saka, jāierobežo nedaudz arī starojuma deva. Uh-huh. Jā, mēs nevaram cilvēku no galas līdz kājām pie tam vēl regulāri nostarot, jā, nu tā vienkārši sakot, jo skaidrs, ka šis te dzīves laikā iegūtais starojuma apjoms arī akumulējās, jā. Un, protams, ka ja mums pastāv aizdomas, ka, piemēram, cilvēkam ģimenē ir bijuši anērisma plīsumi, jā, tad bieži vien anērisma vēderā vai krūšu daļā var kombinēties arī ar anērismam galvā. Un tad mēs nereti arī nozīmējam papildus šo te arī galvas asinsvadu, CT angiogrāfiju vai magnētiskās rezonanses angiogrāfiju, jā, lai izslēgtu arī galvā paplašināt.
Bet tad jums jāzina viss, teiksim, vēsturi tā anamnēze
un tā tālāk. Un, nu, to, tas ir tas, ko mēs darām konsultāciju laikā.
Jā, Patrīca, jā.
Jā, bet tomēr atgriežoties pie tās vēdera aortas, jo tās vēdera aortas anērismas, šie aterosklerozes izraisītie paplašināt, viņi ir tāda, kā teiksiņu, biežāk, un mums ļoti arī patīk parasti ārstiem runāt pa visādām vadlīnijām un rekomendācijām Eiropas, Amerikas un vēl nezin kādām. Un tad ir tā, ka īstenībā ir noteikts vadlīnijās, ka šo vēdera aortu būtu jāpārbauda vienreiz dzīvē noteiktai grupai, tie ir vīrieši smēķētāji, kam tas visaugstākais risks, ka 65 gados būtu jāveic šāds skrīnings.
65, jā. Ne ātrāk.
Tas ir tas pats, tas vecums, kad ir, nu,
Viskritiskākais,
jā. Un uz to arī mēs gribētu aicināt klausītāju, kad šādi, teiksim, tas tiešām ļoti bieži, nu, var glābt pat dzīvību, jā, jo līdz ar to, jā, mēs šo aortas anērismu atklājam, jā, šos, un tas ir ļoti vienkārši izmeklējums. Te jau jūs aizrunājāties pa magnētiskām rezonansēm un visu, jā.
Nu, gribu visu zināt, jā.
Kā pienākās, jā, radiologiem, bet jāiet runa tieši par to vēdera aortu, un vēdera aortas anērismu ļoti vienkārši izmeklējums. Un cik mēs apskatījāmies?
136.
Mēs pāris stundās apskatījāmies, veicām skrīningu 130 cilvēkiem, faktiski nostrīnēm.
Trietā.
Trīs ārsti, radiologi, tajā dienā, ka bija aortas diena. Ja? 130, tas ir diezgan...
Nu, tas ir, jā, nu, zinot, kā mums tās rindas vispārējais, cik katram
pacientam. Protams, tas nav tā, ka tu atnāci skrīniet uz šo skrīningu, mēs paskatāmies ar tikai aortu, pasakam diametru, visu tur nav tādā, ka tur paskatāties turnieres, kuņģi vai nav ko, jā. Tas, protams, ir tikai mērķēts uz aortu, ja? Bet tad to es gribu pateikt, tas ir ļoti vienkārši izmeklējums.
Bet tas nozīmē tā, ka, nu, tas ir viens no tiem izmeklējumiem, ko parasti arī ģimenes ārsti iesaka, aiziet uztaisīt turnieru, paskatīties un tādu pie reizes arī tad aortu izmērīt. Ja? Nu, vīrietim tad arī prostatas
tur. Parasti aortu.
Obligāti. Radiologs veicot, jebkurš radiologs veicot ultrasonoskopijas izmeklējumu vēderam, vienmēr, pat ja teiksim, nu, ļoti specifiski neatzīmē to izmēru, bet vienmēr aortas diametrs tiek izmērīts. Ja? Tā kā faktiski, ja ir veikts vēdera ultrasonogrāfijas izmeklējums, nu, šajā vecuma grupā ap 60 un vairāk, tad, ja tur radiologs neko nav uzrakstījis, ka, teiksim, kaut kas ir slikts vai ir aizdomīgs, tad faktiski varat būt droši, ka šīta vēdera aortas anērisma nav. Ja? Bet, nu, tas, ko arī daktara Ivanova teica, ja tomēr dzīves laikā šis izmeklējums nav bijis, un mēs te parasti, kā saka, arī mums uz konsultācijām nāk parasti visi ģimenēm, ja? Un ja vadlīnijas saka, ka ir nu, jāveic šis ultrasonogrāfijas izmeklējums vīriešiem virs 65, tad parasti tās ir sievas vai māsas.
Kas atvilkušas, jā. Večus, jā.
Vīriešus atvedušas uz to konsultāciju, jā, tāpēc arī aicinājums. Man jau vienmēr arī ļoti patīk, kad nāk ģimenēm, jo tad mēs varam izstāstīt abiem, jo svarīgi, lai tas ir tāds, nu, arī iekšā ģimenē ir savstarpējs atbalsts un informētība, jā, un attiecīgi, protams, viens par otru arī tad rūpējās, jā, un aizved uz to izmeklējumu, varbūt.
Savukārt, ģimenes ārsti, cik ir informēti par to, un ka tas ieteikums, ka arī šis viss būtu tā kā jāpārbauda strādā? Jo es pie tās savas vēdera pārbaudes, laikam, neatceros, vai to anērismu kāds ir paskatījies.
Nu, tā, teiksim, tas nav tāds, teiksim, nekas jauns.
Jā, nu, jā.
Tas nav tāds ļoti jauns. Zināt, jā. Un to tā kā vajadzētu zināt, bet, nu, jā. Daudzreiz tāpēc arī, protams, svarīgi, lai būtu tieši klausītājs, tieši cilvēks informēts, kad, nu, jo, nu, tā ir tāda lieta, jā, ko tiešām, ko ļoti reti zina. Jo vai tad, nu, mēs nezinām, kad var būt infarkts vai insults, jā, un es saku, ja uz konsultāciju atnāk, nu, paplašinājums liekas, citam pat liekas diezgan labi, ja paplašinājums, mm-hmm. Es teicāt, labāk lūst.
Jā, tad, viss iet labāk
nu, tad, kad tomēr stāsta, un es tā kā arī kolēģi man minēja, tas tiešām ir ļoti interesanti pie mums, bet tā ir veseli vēl saruni, jo pie mums viņa daudzreiz, jā, it kā nāk ģimenēm, bet citreiz atkal cilvēks atnāk viens, jā, pats viens atnāk, kungs gados viens, jā, un tā viņam kaut kā tur daktars vēl varbūt uztraucās, jā, iedemēties, jūs atnākat, jums ot liekas paplašināt tā, or liekas viss baigi labi, jā, nekas nav sašaurināts, jā, un pēkšņi daktars astāst, ka, nu, tagad tā tur ir bumba, jā, viņš jau pusi ir aizmirsis, kas tur tālāk būs jādara un kas tā.
Sadraugums, respektīvi, ņem virsok. Jā,
tā kā tas ir no svara, jau, lai tomēr nāktu kāds vēl līdzi, kundze vai bērni vai kas, jā. Bet kas ir tā labā ziņa, arī kāpēc es par šo izmeklēm tāds? Nu, ja tais 65, 70 vai uztais vienreiz to sonoskopiju un tā orti normāli diametri, nu, tie 2 centimetri, tad tas, kad attīstīsies šī anērisma, nu, praktiski, nu, nevar teikt neiespējami, bet, nu, faktiski nebūs. Tas ir, nu, teiksim, pierādīts, kad tad es teiksim, nav tā.
Ar viskaislīgo smēķēšanu?
Tas nav tā, ka tev katru gadu vēl tur jātais un atkal pēc 5 gadu jāpārbauda. Jā, ir 2 tie centimetri, jā, ir pierādīts par, arī pa smēķēšanu, kad viņa neizaugst tālu.
Tad mēs varam dzīvot tālāk. Smēķēšanu
jau droši vien ir tā, redziet, kā jau mēs runājam sākumā, aorta varbūt ir tie 2 centimetri, bet sirdī dēļ tās smēķēšanas tālāk.
Jā, problēmas ir tāpat, jā. Bet lasu, ka tomēr arī kaut kādas pazīmes cilvēka organismas tomēr dod, ka tā anērisma ir paplašināta. It kā kaut kur staros sāpes uz muguru un vēl kaut kas, ne?
Nu, tā situācija jau, kad staro sāpes uz muguru, tas jau varētu liecināt par to. Ja runā par klasifikāciju, tad aorta anērisma ir 3, teiksim, tādas kā stādijas. Viens ir, par ko mēs te ļoti daudz runājam, ka viņai nav simptomu. Nav nekāda. Otra ir, ka viņi ir šie simptomi, vai tās parādās. To jau mēs saucam šāda, ja parādās šādi simptomi, tad šāda anērisma, kā mēs sakam, ir jāatrisina 24 stundu laikā, jo viņa ir risks, ka viņa var saplīst. Un tad ir tas trešais variants, tas ir tas plīsums, ja medicīnas valodā saka ruptūra. Nu, tas parasti, jā, ir ar šādām sāpēm mugurā, kas izstaro uz kājām, teiksim, varbūt tāds, kad ir ģībonis, kāpēc, jo cilvēks ir šoka dēļ šī asins zuduma. Un tas jau ir, nu, tas ir dzīvībai bīstams.
Bet tur jau kronometrs jau skrien, jau sekundes jau tur ir būtiski.
Jā, teiksim, tā. Un arī, un tieši tajā mirklī daudzreiz ir tā, kad īstenībā tas ir pierādīts ne tik pie mumsīm, kad ir sajauc šīs patoloģijas. Un man pašiem bija, kad atbrauc ātrie, nu, kungam 70 gadi sāp mugura. Nu, kas sāp muguru? Viņš jau pasaka, es tur vat kaut ko pacēlu, Nu, man uznāca tur ģībonis, domā, nu, uznāca ģībonis no, nu, varbūt tur no sāpēm vai kā. Tas tāda reāli tieši gadījuma no dzīves. Viņi nemaz neaizved uz to slimnīcu. Sen atpakaļ tas
bija. Nu, bet labi.
Tad, ka otrreiz izsauca ātro, tad jau tas, nu, bet viss viņam beigās labi, viņi izapēja.
Tomēr, jā, paspēja. Bet tur kaut kāds asinsspiediena zudums tajā brīdī, vēl
jā,
kaut kas,
protams, jā? Protams, ir. Tas, protams, nenoliedzami ir. Bet līdz 32% literatūrā šie pacienti ar šo plīsumu nonāk slimnīcā un arī slimnīcā kāda brītiņa cita diagnoze. Tas ir šī mugurkaula patoloģija. Un tas ir arī ļoti bieži uroloģisks, nu, nieru problēmas visādas. Un tajā mirklī, kad viņam uztais šo izmeklējumu, kas jau vairs tad nav lielākoties ultrasonoskopija, bet ir kompjūtera tomogrāfijas angiogrāfija, tad jau tu redz cito ainu.
Tālūk, šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas, tad turpināsim ar to nosacīto ārstēšanu, laikam tā jāsaka, jā, un uzklausīsim arī klausītāju jautājumus, saziņas vietnes joprojām tās pašas, latvijasradio.lv, tur tālāk jums jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp saziņa, tātad tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā variet mums arī rakstīt. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Tāda drusku sērīga mūzika mums izskanēja, bet nav jau viss tik slikti. Šodien mēs par vēdera aortas anērismu runājam, kā snaudoša slepkava, bet ar to var cīnīties un tur var arī ārstēt. Par to ārstēšanu mēs tūlīt arī runāsim. Manas studijas viešņas invazīvā radioloģe Aina Kratovska un asinsvadu ķirurģe Patrīcija Ivanova. Nu un pielikšu reiz klāt, lai mēs turpinātu mūsu sarunu. Tas pats Jānis mums jautā šādi, ja ir anērisma konstatēta ehokardiogramā, ko darīt? Pirmais. Nopirkt zārku un melnas svecītes, pieteikties 5 gadus garā rindā pie speciālista vai nedarīt neko. Nu, tad sākam ārstēt, jā.
Nē, nu viennozīmīgi, protams, ja ir ehokardiogrāfija, tad ir jautājums ir par tieši anatomiski, kur tad tā anērisma ir lokalizēta. Viens, tās var būt arī sirds daļas, jā, bet ja ir konstatēta anērisma tieši aortā, kas sākas no sirds daļas, jo tas ir tas segments, ko var redzēt ehokardiogrāfijā, ja? Tad viennozīmīgi vai nu tad attiecīgi speciālists, kardiologs, kas ir veicis izmeklējumu, nosūta uz datortomogrāfijas angiogrāfiju, vai tas ir ģimenes ārsts, kas nosūta uz datortomogrāfijas angiogrāfiju un veic šo izmeklējumu. Zārks uzreiz nav jāperk, tas ir viennozīmīgi, jo mūsdienās ārstēšanas metodas ir attīstītas ļoti labi. Un tas ir tas, kas, ko mēs laikam arī runāsim turpmākajās minūtēs, ka faktiski, ja mēs laicīgi atklājam šo te anērismu ārstēšanas metodas mūsdienās gan pasaulē, gan arī Latvijā, ir plaši pieejamas, tās kļūst aizvien mazāk invazīvas, kļūst advancētākas. Ja? Un pacientu dzīvildze arī pēc šīm operācijām ir tāda pati, nu, kā jebkuram populācijā, ja? Ja vien tās nav citas blakus saslimšanas, kas šo te dzīvildzi var ietekmēt. Bet nu, tas ir tas, par ko mēs arī šodien te gribam runāt, ka ir svarīgi atklāt laicīgi, jo tad gan tas ārstēšanas process ir paredzams, gan arī pacienta atveseļošanās iespējas ir ļoti, ļoti lielas, kas ir pretēji tādā gadījumā, ja tiešām ir noticis tas plīsums, tad mūsu iespējas var būt ierobežotas arī tādēļ, ka tā anatomija ir neparedzama. Ja, un faktiski arī pats notikums jau noved pie tā, ka pacienta izdzīvošana pie anērismas plīsuma riskiem ir, nu, var teikt, vienkārši zem jautājuma. Ja, jo pirmkārt ne visi atbrauc līdz slimnīcai, un otrais arī plīsušas anērismas. Šis te slimnīces periods bieži vien ir ļoti smags. Ja.
Tā. Kas tad notiek, ja pieņemsim tās mazinvazīvās metodas? Jūs tur liekat kaut kādu žņaugu vai ko virsū? Kā to mēs pareizi to formulēsim?
Nu, jāsāk ir tā, ka ir divas metodes. Un es vispār pašā sākumā gribu klausītājiem pateikt, ka šo metodes izvērtē godējies kaut ārsts, to izvērtē ārsts kopā ar invazīvo radiologu, kura tad no šīm metodēm būtu piemērotāk, ja? Jo lai nav tā, ka pēc mūsu rādījuma, nē, es negribu šito.
Es gribu to otru, jā.
Ka jo katrai metodē ir savas priekšrocības un savu mīnus arī, protams. Pirmā sāksim no tā maz invazīvākā, kā mēs sakam, kur ir mazāk iejaukšanās cilvēku ķermenī, tātad tas nozīmē vēl jaunās modernās metodes, ko mēs ar invazīviem radiologiem kopā veicam. Tātad tas ir endoprotezēšana, stenprotezēšana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nav nekāda grieziena, un dažreiz arī cilvēks līdz ar to diezgan nenopietni pret to attiecās. Ir tikai cauri dūrieniem, cirksnī, artērijās, jā. Tā, teiksim, tāpat kā cilvēki parasti dzird sirds stentēšanās. Ļoti līdzīgi, tikai daudz lielākas ierīces. Mēs ieejam no iekšpuses šajā sinsodā, un tādā faktiski varētu teikt, trubiņā šī protēze ir saspiesta tur iekšā. Un mēs faktiski šai asinsvadā, šai paplašinājumā ieliekam iekšā protēzi, tādu kā trūku, teiksim.
Jā, nevis no āras, bet no iekšas.
No iekšas. Mēs no iekšpuses ieliekam, un arī, kā jau daktere minēja, ļoti svarīgi ir šie visādi izmēri, ja, nu, tur cilvēkam nav jāiedziļinās, lai mēs zinātu, vai mēs to protēzi varam ielikt, jo viņai tur vajag nostiprināties, teiksim, ja, lai viņa neaizplūstu ar plūsmu projām. Un faktiski, kas tad notiek? Un tad notiek, ka asins plūst šaur to šo protēzi, un šis mais, šis paplašinājums ir izslēgts. Ja? Un līdz ar to nav vajadzīgs nekādi griezieni, ja? Nekādas, teiksim, ilgstoši pavadītu reanimācijā, un nav atlapšanas, nav jāstaigā arī jostu speciāli. Ja? Tā kā tas ir viens no tāds variantiem, un šāds variants ir ļoti labs, kā jau mēs runājam pašā sākumā, bieži jau tam cilvēkam ir ne tikai vien šī aortas slīme, bet arī ir bijis jau infarkts neviens viens citam, ja? Un bijis varbūt insults, un līdz ar to tas risks tādai ļoti plašai operācijai ir daudz augstāks.
Es varbūt vēl varu papildināt, nu faktiski mēs, kad aizējam uz veikalu, jā, kleitu vai kreklu pērkam, ir, mēs izvēlamies to pēc izmēra, tas ir pirmais, ko mēs izvēlamies. Līdzīgi ir arī ar šo te mazinvazīvo metodi, jā, mums ir noteikti izmēri, ko mēs lietojam, bet ir jāsaka, ka šie te protēžu izmēri katram pacientam tiek izvēlēti ļoti individuāli. Un faktiski mēs balstamies jau uz datortomogrāfijas izmeklējumu, kur tiek veidots tāds 3D modelis, tiek izmērīts katrs šīs te aortas centimetrs, un mēs, nu tā kā drēbnieki var teikt, pielasam attiecīgajai aortai piemērotu izmēru un šo te sastāvdaļu izmērus. Ja? Tā kā tāds ļoti individualizēts nu, medicīnas variants uz doto brīdi.
Tā, bet kas notiek ar to aortas sieniņu pats par sevi? Tad jūs tur ieliekat iekšā, nu, teiksim, tādu tuneli vēl, jā, vai tas nenozīmē kaut kādu risku pastāvu, ka tieši pēc tam kaut kad varētu plīst vēlāk? Nu, ka tomēr spriedze lielāka vēl, jā. Kā to var regulēt?
Jā, tas ir tas, tad es pastāstīšu mazlietiņ arī dažas minūtes par to otru metodu. Otra metoda ir tas, kas tagad, nu, tā kā, it kā tas vairs, tā kā varētu teikt, nav moderna, bet šī metoda, šī atvērtā ķirurģija, tomēr mūsdienās tā nav vēsture. Šo atvērto ķirurģiju arī nevajag aizmirst, jo kas notiek atvērtās ķirurģijas laikā? Jā, mēs atveram vēderu, tā aorta ir ļoti dziļa, tā ir ļoti liela operācija cilvēkam, bet mēs to trubiņu, mēs atveram arī to maisu, jā, pirms tam uzliekot tādus, lai netecētu visu laiku asins, ko sauc klemme, atveram to maisu un mēs piešujam šo trubiņu. Mēs piešujam, mehāniski piešujam klāt. Līdz ar to tas nav ne pēc kādiem tur noteiktiem izmēriem, un tur nav vajadzīgs, bet tas stiprinājums ir tāds, nu, es atļaušos teikt, pamatīgs, ja? Viņš ir piešūts, ja? Mehāniski piešūts. Līdz ar to, kā jūs minējāt, pēc tādas atvērtas šīs lielās operācijas, jā, rehabilitācijas periods ir daudz, daudz lielāks un, teiksim, ilgāks, bet nav vajadzīga tāda ļoti atkārtota novērošana. Turpretīm pēc šīs mazākās apjoma operācijas, ne, ja tā varētu redzēt caur tiem caurumiņiem, kur nekāds grieziena liela nav vajadzīga, pacients nedrīkst pazust. Viņam pēc tam ir noteikts, ka viņš pirms viņa pēc mēneša vai pēc 6 mēnešiem atkal tais izmeklējumu
atnāk
mums.
Nu, to regulāri visu dzīvi, tad, jā,
mēs. Nē. Jā. Nu,
tiem sveidokļi dalās, jā, cik.
Nē, bet, nu, tas kontrolas periods videi, ko mēs, protams, redzam, neviena operācija nav vienāda. Ir ļoti, ļoti sarežģītas operācijas, kur mēs veicam rekonstrukciju gan vēdera, gan krūšu daļai, gan visiem zariem, kas attiec uz orgāniem. Tas ir komplicētas, un tur ir vajadzīgs ļoti cieši, nu, tāds monitorings, un tur mēs veicam datortomogrāfiju pēc 3 mēnešiem, tad pēc 6, tad pēc gada, un tad vēlreiz gadā piecus gadus.
Jā. Nu, jā, un tieši pēc šīm, ja runā par tādām ļoti komplicētām, tad arī tie ķirurģiskie riski daudz, daudz augstāki. Daudz, daudz augstāki. Bet citreiz atkal ir tās operācijas, kur nav vajadzīgs visus šos zarus, kur ir tikai var, nu, teiksim, ar vienu protēzi izlīdzēties, ja, kur jā. Nav vajadzīgs visu. Tas ir atkarīgs, jā, no tās sarežģītības pakāpes. Ja. Līdz ar to, jā, tas jautājums, tas jau vairs nav cilvēka ziņā, kuru, nu, tas būtu jāatstāja ārstu ziņā, kādu no šīm metodēm pielietot.
Nevis tā, es pamocīšos vienu reizi, bet pēc tam man būs miers, vai atkal, nu, tad mēs nepārtraukt, kurš tad zem kontrols.
Nu, pieņems, ja? Arī jāizvērtē, kā es teicu, kādi ir tie riski, kāds ir risks vispār tādai lielai operācijai tam pacientam. To jau var izvērtēt tikai ārsts, teiksim, ārstu. Faktiski komanda, mēs strādājam jā. Komandā, ne tikai mēs, divi asinsvadu ķirurgs un invazīvais radiologs, tur jau tiek pieaicināts ar anesteziologs klāt un protams, tiek izvērtēts tāds pats piemērotākais variants konkrētam pacientam.
Un kāda šobrīd ir tā proporcija, cik jūs taisāt tās mazinvazīvās un lieloto operāciju?
Nu, šobrīd tā proporcija ir tāda ne tik vien pie mumsīm, bet pasaulē, ka vairāk ir tās mazinvazīvās.
Mm-hmm. Ir vairāk, jā. bet ne teiksim, viens pret divi, viens pret trīs, tā mēs nevaram uzteikt.
Nu, tā mēs, tāda statistika man tieši nebūtu, bet vairāk ir šīs mazinvazīvās operācijas.
Jā. Nu, tad labi, ja tā operācija ir uztaisīta vienalga kādā veidā, tad tālāk seko, kas, nu, tur visdrīzākais, ka pat tev ir jāmaina tas dzīvestils. Nu, smēķēt, turpmāk vairs nevarēs. Nu, tāpat jau tas nodarījums ir noticis, un līdz ar to tad dzīve jau labāk noteikti nepaliks. Nu, vai kā?
Protams, cilvēkam jāsvarot, viens mēs esam salabojuši šo aortas lielo asinsvadu, bet nu, ir vēl sirds asinsvadu un arī tai pašā aortā un kāju asinsvados, jo šo dzīvesveidu nemaina, līdz ar to tad attiecīgi varbūt arī pēc tam šie nosprostojumi asinsvadu, jā, tā kā teiksim aizkaļķošanās laikam.
Jā, jā.
Teiksim, jā. Un tas ļoti svarīgi, bet arī bez, protams, ir svarīgi šos ierobežot dzīvesveidu mainīt, bet arī svarīgi klausīt, ko tomēr saka ārsts. Jo daudzreiz pacients sevišķi gados cilvēkiem ir diezgan daudz visādas medikamentu, ko lietot. Ja? Un tad viņš pats pēc kaut kādām savām dažreiz izšķiro, ko viņš grib vai kaut ko ir dzirdējis. Ja? Pirms viņi var tur kritizēt vai netri tādu grupu kā statīnu. Nu, es dzirdēju, ka tas ļoti slikt aknām, nu, tad to es nedzeršu. Bet jāiet runa, ka mēs lasam par šiem medikamentiem medicīniskā literatūrā, tad tieši pirms viņi tādas aterosklerozes mazina, tie medikamenti ir uz to, ko balstīt, kāpēc pēdējos gados arī šīs slimības ir mazāk. Ja? Līdz ar to es gribētu arī aicināt, ka tomēr ir jāklausa savus ģimenes ārsts, un ko viņš ir rekomendējis, tas arī ir jāievēro.
Jā.
Nevis, nu, man šķiet, ka man pa daudz tās tabletes. Tā taču ir dažreiz, ne?
Jā, protams. Bet tagad tā. Nu, ja pieņemsim, tā viena operācija ir veikta, vai atkārtoti gadījumi, ka tā aorta kaut kur vienā citā vietā atkal sāk paplašināties, ir iespējams? Vai tad...
Nu, faktiski drīzāk ir tā, ka ja jau reiz ir aortā veikta šī operācija, tad tajā pašā vietā viņai vairs nav iespēja paplašināties. Vienīgais, kāpēc mēs veicam arī pēc šīm te mazinvazīvajām metodēm, nu, šīs te atkārtotās kontroles, ja. Protams, protēze ir protēze, ja. Varbūt kaut kur kāda minimāla nepiegulēšanas ar protēžu komponentiem. Varbūt tā, ka ir no aorta jau nav arī pati pa sevi tikai vienkārši truba. No viņas attiet daudz mazi sīki asinsvadiņu uz muskuļiem, uz orgāniem, uz visurien. Un šie te asinsvadi mēdz arī ārpus šīs te protēzes veidot tādus tā kā, nu, asinsvadu savienojumus. Mēs to saucam par sūce, ja, kas savukārt var ietekmēt arī tālāko, nu, šīs te protēzes var teikt vienkārši tādu iedzīvošanos tajā, nu, ievietotajā zonā. Un tāpēc mums ir jāveic šīs kontrolas, bet faktiski atkārtoti aortas anērisma vairs tajā vietā nevar izveidoties.
Mm-hmm. Tad vismaz tik tāli labi. Jā. Tā, nu, nedaudz palasīšu arī radioklausītāju, ko jautā. Nu, Inīti jau pašā raidījuma sākumā rakstīja mums šādu. Sakiet, lūdzu, ko darīt, ja konstatēt anērismu nierē? Jūs teicāt uzreiz pieslēgtiem mikrofoniem, ka tas ir ļoti plašs temats, bet varbūt ir pāris vārdus īsumā.
Jā, nu faktiski tā nav nieres anērisma, bet nieres artērijas anērisma. Jā, un ja mēs papētam, nu, tādu statistiku vispārējai populācijā, līdz pat 25% no cilvēku vēdera dobumā, to sauc par viscerāliem asinsvadiem, tiek atrastas šīs te anērismas. Jā. Biežāk ir liesa, liesas artērijā, retāk ir nierē, zarnu artērijās mēdz būt. Bet, ja mums ir šī aneirisma nav lielāka par 2 centimetriem, faktiski tam satraukumam nav liela pamata. Ja? Varbūt ir bišķiņ jāievēro tas dzīvesveids, nevajadzētu celt kaut kādus ļoti izteiktus smagumus strauji. Ja, piemēram, tiek lietotis no tādi nopietni asins šķidrinošie preparāti, tad jānokonsultējās ar savu ārstu attiecīgi, ko darīt, bet faktiski arī vadlīnijās, nu, mēs jau pieminējam, ka mums patīk tās vadlīnijas ir tā, ka līdz 2 centimetriem arī šim te orgānu artēriju aneirismām plīsuma risks ir zems. Ja? Līdz ar to mēs ejam uz ārstēšanu, tad, ja šie te ir vai nu papildus riska faktori, vai arī tas izmērs pārsniec tos 2 centimetrus.
Jā, tad gan jāsāk satraukties.
Jā.
Cik lasīts viss mākslīgās caurules ķermenī diezgan ātri aizaug, cik ilgi ar tādu var nodzīvot? Šeit ir pietiekami daudz vietas, un tur nebūs tāda problēma.
Nu, tās mākslīgās caurules ir tā, ka, ja mēs runājām, pieņemsim, ka galvas asins vod ir maza salīdzinoša diametra, tad šeit ir caurule, kas iet runa pa 2 centimetri. Ja? Un tur jau var, lai tās caurules aizaugtu, tur jau ir tā lieta, pa ko mēs te galvenokārt runājam, pa to dzīvesveidu un to pašu cilvēks, ko var ieguldīt. Ot tāds variants, ja?
Jā.
Ja cilvēks pats turpina, nu, tagad aorta ir izārstēta, nu, kāpēc nē, jā, tur smēķēt un...
Un atkal tās plāksnīs tur sāk veidoties tieši tāpat.
Jā, sāk veidoties, var veidoties ne tik vien iekšā, bet ļoti daudzreiz veidojās tur, kur nav šīs protēzes, piemēram, iegurņa jau artērijās, un tad tā protēze ar viņai nav tur tā kā plūsma nav laba, un tad atkal var veidoties sašaurinājumi. Ja? Bet sašaurinājumi, nu, tas tā nav tā ļoti, ļoti izplatīta.
Mm-hmm. Es vēl varētu vienkārši pateikt, jā, jebkura caurule, jebkura upe, viņai jābūt ieplūdei labai un labai noplūdei. Ja ieplūde vai noplūde ir traucēta, tad arī pa vidu esošajā segmentā
būs problēmas. Jā. Jā. Lūk, par izplūdi tad runājot, tieši šāds jautājums ir, vai varikozes vēnas ablācija kājā var kaut kā ietekmēt aortu?
Tas ir pilnīgi cilvēki tur jauc, tas ir pilnīgi divas dažādas sistēmas. Ja? Tās ir, mēs tagad runājam par artērijām, mēs runājam par sistēmu, kas apgāda audus ar asinīm. A vēnas ir pretēji, tās savāc asinis no audiem. Jā, tā ir cita sistēma, un viņas šeit nav saistītas savās.
Bet tas neparāda, ka ir kaut kādas problēmas līdz ar to, un ka varbūt tas kaut kādi iemesli...
Nē, ja ir varikozes vēns, tas nenozīmē, ka ir jāmeklē, pieņemsim, problēmā aortā. Nē, tas ir pilnīgi citas slimības.
Mm-hmm. Jā, tad tieši saistības nav. Jā, tad jums ar aortu varbūt viss absolūtā kārtībā, bet, diemžēl, tās varikozās vēnas tādas ir, jā, neparāda nekādā veidā ārēji,
ka
tagad jāskatās viss pārējais ir. Tā, nu, vēl tas pats Jānis mums raksta par to, ka pop-up reklāmās cilvēks vairāk baida ar onkoloģijām, nevis aortas problēmām, bet, nu, sirds asinsvadu slimības joprojām ir tā pirmais, diemžēl, nāves iemesls, gan ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jā.
Tā tas ir, un tādēļ mēs arī nolēmām, ka skaidrs, ka ir ļoti daudz tiek runāts gan par insultiem, gan par infarktiem, kas ir šīs te asinsvadu sistēmas saslimšanas, un jā, viņu izplatība, nu, teiksim tā, iedzīvotāju vidū ir ļoti augsta, ja? Un, bet arī šīs te aneirismas, vēdera aortas aneirismas, lai arī varbūt viņas nav tik biežas populācijā kā infarkts vai insults, bet arī par tām ir jārunā, jo faktiski, nu, tā ir tāda snaudoša slimība, ja? Ja kādreiz mums infarktam var būt priekšvēstneši, ja? To mēs saucam par stenokardiju, insultiem var būt priekšvēstneši, to mēs saucam par tranzitoru išēmisku lēkmi, ja? Bet aortas aneirismai vēderā priekšvēstneši praktiski nekad nav. Ja ir šie priekšvēstneši, tas nozīmē, ka tā
laiks
katastrofa ir ļoti tūva.
Mm-hmm. Ļoti tūva, jā. Nu, jau vēl jautā par uzturu, un vai tas kaut kādā veidā skar? Nu, jā, nu, ja mēs sēdam neveselīgi pārtika, tad agrē vēl kaut kas tāds var notikt, jā. Kur trāpīs vēl labs jautājums. Ja?
Un pats galvenais, es vēl vien es gribu uzsvērt manas kolēģis ar teiktos, un pats galvenais, ka šī patoloģija, tas nav kā vajadzīgi ļoti sarežģīti izmeklējumi vai kaut kas. Viņi ļoti viegli diagnosticējami. Ja? Tātad vīriešiem 65 gados smēķētām vajag vienreiz uztaisīt sonoskopiju, kas man šiet ir Un šeit ir visbiežākais droši vien izmeklēšanas
gadījums. Var jau tā teikt, gan
visvieglākais, nekaitīgākais, teiksim tā.
Jā.
Šodien mums arī jābeidz. Es teikšu lielu paldies invazīvai radioloģijai Ainai Kartauskai un asinsvadu ķirurģei Patricijai Ivanovai par sarunu. Paldies, dāmas!
Paldies,
jūs slavējat, saka, ļoti labi viss ir izstāstīts. Līdz ar to arī pat jautājumi bija diezgan maz, bet tas ir normāli. Līdz ar to rītdien mēs arī pie veselības problēmām turpināsim, bet šeit nu, tāda diezgan apzināta sevis kaitēšana varētu notikt proti par to, ka kosmetoloģiskie pakalpojumi tiek ņemti kaut kur ap stūri, respektīvi pelēkais sektors tāds ir un diezgan liels, un tur var sev nodarīt tiešām diezgan pamatīgas problēmas. Šoreiz, ja mēs runājam vairāk par vīriešiem, rīt par dāmām runāsim. Ja? Līdz ar to, tad līdz rītam jauku dienu visiem un tā.